Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Adrian Neagu. Am promis în întâlnirea anterioară că astăzi vom afla cum putem avea viața veșnică. Haideți să nu pierdem timpul! Vom începe cu afirmația apostolului Pavel. Cum se poate explica ea? Hristos în voi, nădejdea slavei.
Este un text foarte frumos. Și el ne spune că atunci când îl cunoaștem pe Iisus Hristos, atunci când ne predăm viața în mâna Lui, perspectiva noastră se schimbă. Noi nu mai gândim viața în termenii zilelor care n-au mai rămas până la moarte, ci gândim viața în perspectiva veșniciei. De aceea și Domnul Hristos spune în Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci, observați că Domnul Hristos în noi înseamnă nu doar speranța unei vieți mai frumoase pe pământul acesta, ci înseamnă certitudinea vieții veșnice. Ucenicii, atunci când tânărul bogat a venit la Domnul Iisus și a plecat întristat pentru că avea multe avuții, au întrebat: Doamne, dar noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și Iisus a răspuns, adevărat, Marcu 10:29, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească, atenție, acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viața veșnică. Nu este nimeni care să fie lăsat ceva pentru Evanghelie, să nu primească de 100 de ori mai mult. Trebuie să citim cu atenție lista de aici. Facem o paranteză, da?
Mă rog.
Hai să citim cu atenție. Deci zice așa, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult. Fiți atentă. Case, frați, surori, mame, copii, holde, ce lipsește?
Nevastă?
Da, pentru că această regulă a Scripturii rămâne regula căsătoriei dintre un bărbat și o nevastă, rămâne pentru aceeași, în continuare, în Noul Testament, exact așa cum a fost la creațiune. Dar întorcându-ne aici, Biblia spune de 100 de ori mai mult, iar în veacul viitor, viața veșnică. Deci, a-L primi pe Iisus Hristos înseamnă viață veșnică. O viață veșnică pe care El vrea să ne-o dea, nu doar nouă, ci și celor din familia noastră, copiilor noștri, vecinilor noștri și tuturor celor cu care venim în contact. Rânduiala aceasta a familiei, a căsătoriei este foarte sfântă și o întâlnim la fel și în Noul Testament. De ce am accentuat amănuntul acela? Pentru că unii au vorbit, din păcate, anumite culte, secte eretice despre o conviețuire dintre asta a tuturor membrilor, lucruri care sunt departe de Evanghelie. Principiul poruncea șaptea al legământului de căsătorie rămâne și în Noul Testament la fel de sfânt așa cum a fost în grădina Edenului.
Spuneam despre această afirmație a apostolului Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei, și am înțeles că este ceva deosebit care ar trebui să se întâmple în viața noastră. Cum poate fi practic făcut lucrul acesta, Hristos în noi?
Nu poate fi făcut. Nu putem să facem noi ceva ca să-L avem pe Hristos în noi. Adică, cum să spun ca să fiu înțeles, ce am putea face noi ca să-L avem fiecare dintre noi acasă, în vizită, la masă, pe președintele Americii?
Am putea să-L invităm, dar nu știm dacă o să vină.
Cu siguranță că nu va veni. Cu siguranță că dacă am trimite un e-mail administrației prezidențiale din Statele Unite în care l-am invitat pe președintele țării la noi, în România, în București, la masă, cu siguranță că nici n-ar citi e-mailul respectiv, exact. Dar să-l mai trimită mai departe președintelui. Și dacă, să zicem, că vreun consilier ar deschide, că asta e, da, serviciul lui, să deschizi e-mailul președintelui și l-ar deschide, probabil că ar zâmbi, ar râde, l-ar șterge și s-ar grăbi să-l citească pe următor. Noi nu putem face nimic ca președintele Statelor Unite să vină la noi. Oricât am strădui, că l-am invitat, cât de
insistență
am fi, da? Bun. Dar e posibil ca într-o anumită situație, într-o anumită circunstanță, datorită vieții ăștia atât de paradoxală cum e, să existe un motiv, o ocazie, în care președintele să aleagă să spună, domne, uite, eu, pentru că e prietenul meu, pentru că îl cunosc, pentru că a făcut un lucru deosebit, pentru că avem anumită relație, să mă duc la el. Dar el alege. Nu ține de ce fac eu, în primul rând, ci ține de dorința lui. Indiferent ce aș face, el nu e obligat să vină la masă la nimeni. Bun, dacă pe pământul ăsta lucrurile stau așa, gândiți-vă cu atât mai mult în relația cu Dumnezeu. Sunt unii oameni care cred că dacă ei fac fapte deosebit de bune, înseamnă că Hristos e în viața lor. Sunt alții care cred că dacă cântă frumos imnuri religioase, dacă se roagă tot timpul, dacă spun anumite rugăciuni memorate, învățate, dacă fac anumite sacrificii, dacă, nu știu, tot ce poate mintea omului să inventeze, îl pot determina pe Iisus să vină cumva în viața lor. Dar vezi că aici e paradoxul. Biblia spune că tu nu trebuie să faci ceva ca să-L chem pe Iisus să vină în viața ta. Dimpotrivă, Biblia spune, iată, eu stau la ușă și bat. El e acolo. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Gândește-te ce aiurea sună ca tu să stai în casă, să scrii e-mail-uri la administrația prezidențială din Statele Unite, să dai telefoane, să, nu știu, să faci cele mai ciudate lucruri ca să vină președintele Americii la tine în vizită și președintele să fie la ușă. Și tu nu-i deschizi ușa. Vezi, asta e paradoxul lumii noastre, că din gură toată lumea vrea să vină Iisus în viața lor. Toată lumea spune, Doamne, ne dorim, suntem creștini, 96% în România, ce să fie impecabil, ce 96% din populație creștină, ce vrei mai mult, ce-i putea să-ți dorești mai mult de atât. Dar când te uiți că suntem primii la trafic de persoane în Europa, printre primi, că nici la corupție nu ne lăsăm mai prejos, că sunt destul de multe lucruri pe care le zicem și nu le facem, că uneori viața, comportarea, dialogurile dintre noi, dacă, eu știu, ești în autobuz și șoferul pune o frână mai bruscă, jur că nu ești într-o țară în care 96% sunt creștini. De asta zic, noi nu putem face nimic să-L aducem pe Iisus la ușa inimii noastre. El a venit, e acolo. Noi putem face un singur lucru, să-I deschidem. Dacă voiește cineva să vină după mine, zice Biblia, se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ori asta este fantastic de greu. Pentru că noi nu vrem un Dumnezeu care să vină singur. Noi vrem un Dumnezeu care să-L chemăm noi, să-L aducem noi. Eu L-am adus. Știi, a venit, da? Eu L-am adus. Iar Biblia spune că noi nu putem să-L aducem pe Dumnezeu. Atunci când a venit pe pământ, când s-a născut într-o iesle în Betlehem, noi L-am adus. Și tu ce am făcut noi? Noi am zis că nu avem loc pentru El. Și aici, în casa de poposire, nu era loc pentru El. Și Ioan exprimă foarte bine lucrul ăsta și spune așa, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar știi ce făceau Isai în timpul ăsta? Se gândeau cum să-L aducă pe Dumnezeu la ei. De asta zic, haideți să ne concentrăm mai puțin pe ce putem face noi ca să-L aducem pe Dumnezeu. Haideți să ne concentrăm mai mult pe faptul că El e aici, că a venit, că vrea să aibă o relație cu noi. vezi, o relație nu se poate desfășura tip fast food așa repede, da? Nu merge. Orice relație care durează pe pământul ăsta, și cu toții ne aducem aminte de prietenii din școală, de prietenii din liceu, dacă ei sunt și astăzi prietenii noștri, sunt pentru că în toată perioada asta ne-am tot construit în relația asta. De? Așa, am fost foarte bun prieten cu colegul de bancă din școala generală, cu colegul de bancă din grădiniță, dar jur că nu mai știu cum îl cheamă. Era prietenul meu, dar... Și atunci, mă rog, poate ne amintim din grupa noastră de la grădiniță, să ne mai amintim vreo 1, 2, 3, hai, poate, dacă avem memorie mai bună. Poate că unii s-a întâmplat să vin și la școală, dacă am fost în același cartier, dar dacă n-am fost în același cartier și nu ne-am mai întâlnit la școală și aia a fost singura ocazie, toți prietenii noștri buni din grădiniță au rămas acolo. Da, o prietenie cere timp, la fel cu prietenii din școală, dacă am mers mai departe la liceu sau dacă am fost vecini și ne-am mai întâlnit pe scară, am mai păstrat prietenia, dar dacă nu și am plecat unul într-un capăt de lume și altul în celălalt capăt, foarte greu. Putem spune că am rămas prieten cu cei care am fost atunci. Da, putem continua, vezi? Nu există prietenie fără timp de calitate. Și atunci dacă vrem să cultivăm o prietenie cu Iisus Hristos, avem nevoie să-i dăm timp acestei relații. Avem nevoie să dăm timp studiind Biblia, rugându-ne, meditând, fiind recunoscători, stând de vorbă cu Dumnezeu, umblând cu Dumnezeu. Că așa zice Biblia, că pe vremea potopului lumea era rea, rea de tot. Atât de rea încât Dumnezeu a zis, păi, dar ce să le mai fac? Și totuși când s-a uitat pe pământ, a zis, da, dar eu am un prieten. L-am pe noi umblă cu mine fiecare zi. Lumea e atât de rea. Noi umbla cu Dumnezeu. Și știi care a fost efectul că noi umbla cu Dumnezeu? Băieții lui Sem, Ham și Iafet, împreună cu soțiile lor, împreună cu soția lui Noe, în momentul în care ușa corabiei s-a deschis, au intrat înăuntru. De ce? Pentru că i-au știut că Noe este un om al lui Dumnezeu. I-au știut că Noe umblă cu Dumnezeu. Corabia aia pe care el a construit-o nu era doar o poruncă pe care Dumnezeu a dat-o, ci devenise modul lui de viață. Era totul pentru el. Și oamenii l-au crezut, cei din familia lui l-au crezut și gândește că cel mai greu e să ne creadă ea din familia noastră, că ea ne cunosc, că ea știu cum suntem. Da, și cu toate astea, cei din familia lui l-au crezut și au intrat cu el în corabie. De asta zic, ce să faci ca să vină Hristos la inima ta? Nimic. Dar poți să faci altceva, poți să-i deschizi, el e acolo. Poți să-l lași să intre, poți să-l lași să-ți facă viața frumoasă. Dar nu se poate lucrul ăsta dacă nu ești dispus să investești timp, dacă nu ești dispus să lași de la tine, să renunți, să stăpânești gândurile, cuvintele, viața. Nu se poate.
Cum putem avea viață veșnică?
Hai să vedem ce zice Biblia. Da, am citit într-o emisiune, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și citim din nou, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, da? Deci prima condiție este să crezi. Și condiția aceasta o întâlnim în mai multe locuri din Scriptură. Apostolul Pavel împreună cu Sila este închis la Filipi în temniță și noaptea, în timp ce ei cântau, are loc un cutremur, acolo se întâmplă ceva miraculos, legăturile în care erau ținuți, butucii aceia în care îi puseseră autoritățile, se rup, se desfac în mod miraculos și cei doi scapă, și nu doar ei, ci toți deținuții care erau acolo. Și temnicerul i-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și ele au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. E cel mai simplu răspuns. Crede în Iisus Hristos și vei fi mândrit. Bun, dar să nu uităm că există o diferență între a pretinde că crezi și a crede cu adevărat. Acum, știți cum e? Pe rețelele sociale, toți timp să fim politicoși. Pune cineva o fotografie și imediat toți recomandăm. Toți dăm like. Te uiți uneori câte cuvinte de apreciere. Ce frumos se vorbește acolo. Dar dacă ești dispus să fii într-o situație asemănătoare cu persoana respectivă sau dacă persoana respectivă și-a deschis un, nu știu, zicem așa, un restaurant și toți prietenii, toți cunoscuții, felicitări, succes, abia aștept să vin la tine, să mănânc, să... Dar dacă după aia nu te duci să mănânci, cum sună? Dacă nu te duci niciodată, spui, băi, eu nu mănânc de acolo. Asta înseamnă că nu ai încredere. La fel este și cu Iisus Hristos. A crede în Iisus Hristos nu înseamnă a spune că tu ai credință, ci înseamnă efectiv a te lăsa în mâna lui Dumnezeu. E ilustrația aia pe care cred că ai auzit-o de 1000 de ori cu roaba peste Niagara, da? Nu știu cât e de adevărată, dar e sugestivă. Sau cu omul care a căzut într-o prăpastie, se ținea de o creangă și striga, Doamne, ajută-mă! Și o voce a răspuns, dă-ți drumul! Și el a strigat din nou, Doamne, ajută-mă! Și vocea a răspuns, dă-ți drumul! Și apoi a strigat din nou, nu mai este altcineva acolo sus care să mă ajute. Cam asta e viața. Ce înseamnă a crede? Înseamnă ca tot ceea ce faci să ilustreze faptul că tu l-ai luat în serios pe Dumnezeu. Da? A crede că Iisus Hristos are soluția pentru problemele tale, dar a nu citi niciodată Biblia, e o contradicție de termeni. Da? O să crezi că cineva este cel mai bun medic, dar dacă tu nu te duci la el, sau dacă după ce te duci îți dă rețeta, dar tu nu o cumperi, nu înseamnă că ai avut încredere în el. Și sunt 1001 de exemple pe care le putem da de felul acesta. Adică, atunci, în momentul în care spun, Doamne, eu cred, asta înseamnă că ești convins că e 100% așa și că ești dispus să-ți dai drumul la mână. Dacă nu ești dispus să-ți dai drumul la mână și să faci tot ce a zis Hristos, nu înseamnă că crezi în El. Tu crezi în tine. Dar noi nu vom fi mântuiți pentru că avem credință în noi. Biblia spune, nimeni altul nu este mântuire, fapte 4:12, că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Mântuirea e în Hristos. În credință în El înseamnă că te-ai rugat cu toată inima să fii iertat și să crezi că ești iertat. Înseamnă că te-ai rugat cu toată inima să faci voia Lui și în momentul în care ai ocazia să minți, nu minți. În momentul în care ai ocazia să furi, nu furi. În momentul în care ai ocazia să îți înșeli partenerul de viață, nu faci. În momentul în care ai ocazia să răspunzi urât părinților, nu o faci pentru că tu îi respecti. În momentul în care zici ceva de Dumnezeu, nu zici într-o înjurătură. În momentul în care vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, știi că are o zi specială în care El vrea să întâlnească cu tine și te întâlnești cu El, adică asta înseamnă să crezi. Altfel, da, sunt cuvinte, putem să zicem orice, ca pe Facebook, da? Dă-mi like la orice, dar nu înseamnă că am face chestia aia în viața noastră. Dumnezeul Evangheliei este un Dumnezeu foarte apropiat de oameni, un Dumnezeu foarte implicat în nevoile lor, în frământările lor, un Dumnezeu care le poartă de grijă și care tot ceea ce face, face pentru fericirea copiilor săi. Asemenea părinților, că uneori mama când ne zice să nu mai mâncăm atâtea dulciuri, să mâncăm și mâncare, nu ne convine, dar nu înseamnă că ne vrea rău, adică trebuie să fim onești și să recunoaștem că chiar și interdicțiile pe care le găsim în Scriptură sunt niște jaloane care garantează fericirea noastră. Da? Atunci când Biblia spune să îți cinstești părinții, ea vorbește despre o realitate foarte concretă. Da, cum sunt familiile acelea în care nu există respect unul pentru altul, sau când zice să nu ucizi, sau când zice să nu comiți adulteri, sau când zice să nu furi, sau când zice să nu mărturisești împotriva aproapelui tău. Toate lucrurile astea despre care, na, și legile statului ne învață că nu sunt ok să le facem, arată că Dumnezeu e preocupat de fericirea noastră și nu ne lasă să facem lucruri care ne-ar strica această fericire, da? Nici noi, copiilor noștri, nu-i lăsăm să facă, nu le dăm voie să facă orice lucru despre care ei cred că i-ar face fericiți dacă noi știm că nu i-ar face. Și atunci le jalonăm cumva viața, cât depinde de noi și cât sunt sub autoritatea noastră, ca ei se bucure de fericire.
Avem vreun merit în vederea mântuirii?
Da. Singurul nostru merit este că nu avem niciun merit. Asta este singurul lucru care ne recomandă. Faptul că nu ne recomandă Nimic. Biblia spune, Roman capitolul 5, pe când eram noi vrăjmași cu Dumnezeu, da? Iisus Hristos și-a arătat dragostea pentru noi, încât a venit și a murit pentru noi. În momentul în care începem să avem merite, nu mai avem pe Iisus Hristos. Că ne avem pe noi. Avem meritele noastre. Atâta vreme cât îl avem pe El, sau acceptăm soluția mântuirii oferită de El, noi acceptăm că nu avem niciun merit. Știi că lucrul ăsta nu e ușor, pentru că rar să găsești un om care se consideră că el n-are niciun merit. Cumva te gândești în viața ta, băi, totuși, întotdeauna e unul mai rău ca mine, da? O fi cineva și mai bun. Probabil, da? Zicem noi așa, probabil, da. Nu suntem siguri de asta, dar suntem siguri că întotdeauna e cineva mai rău ca noi. Și atunci suntem ispitiți să spunem, bă, dacă ăla e mai rău ca mine, eu înseamnă că sunt mai bun ca el.
Bun, da.
Sunt un pic mai bun. Deci înseamnă că am un pic de bunătate. Ei, bunătatea asta nu poate să cumpere și ea ceva. Nu poate să-l facă pe Dumnezeu când se uită la mine să zică, bă, totuși, ăsta e mai frumos, e mai drăguț, e mai simpatic. Are-i suflet bun, știi? Nu poate să-l facă bunătatea asta mea pe Dumnezeu să fie așa mai empatic cu mine? Și răspunsul Scripturii este nu. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Din perspectiva lui Iisus Hristos, toți suntem tâlharul de pe cruce. Dar asta nu îl împiedică pe Dumnezeu să ne iubească. Hai să fim serioși. Noi iubim pe oameni deși știm foarte puține rele, lucruri rele despre ei. Și iubim. În ciuda defectelor pe care le au. Dar Dumnezeu știe toate defectele noastre, dar toate. Știe toate gândurile noastre, dar toate. Și cu toate astea ne iubește. Ne iubește cu o iubire veșnică. Adică, cred că ar trebui să fim mult mai recunoscători pentru ceea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Da, vezi, zice, bun, și dacă nu mă simt păcătos? Nu simt, adică totuși, hai să fim serioși când te uiți la alții, la știri și vezi câte rele au făcut. Nu suntem în aceeași echipă. Hai să-ți citesc două liste cu păcate din Biblie, ca să vezi cum face Dumnezeu echipele, ca să vedem cu cine suntem în echipă. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege, Galateni 5:18. Și faptele firii și 19. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Desfrânarea, curvia, da? Necurăția, desfrânarea, bun. Închinarea la idoli, vrăjitoria. Bun, deci nu suntem în echipă, da? Apoi vin vrăjbile, certurile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, adică ura, da? Uciderile, bețiile, aici, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, la Dumnezeu lista e destul de largă și observă că, da, categoriile nu sunt foarte delimitate ca la noi, și în Apocalipsa. Dar cât despre 21:8? Fricoși, cu ei începe. Necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, fricoși, primi. Și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Știi de ce? Atât de supărat Domnul pe fricoși? 1 Ioan 4:18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Da, nu e vorba de frica de a nu pune mâna, care nu te lasă să pui mâna pe două fire ca să nu te curentezi, sau de frica care nu te lasă să treci strada pe la mijlocul străzii, nu pe trecerea de pietoni, sau de frica ce, na, cum se zice, păzește via, știi, frica asta care cumva ne păstrează niște limite, sau frica de a nu face evaziune, că te prinde și așa mai departe. Ci e vorba de frica de a nu sta de partea lui Dumnezeu. Frica care te face să renunți la Dumnezeu pentru că ceilalți nu sunt de acord, pentru că ceilalți te vor privi urât, pentru că ceilalți vor râde de tine. De frica asta e vorba. Și despre astfel de fricoși, cei care n-au curajul să stea de partea lui Dumnezeu, Biblia spune că locul lor e cu ucigași. De asta zic, care e singurul merit pe care îl avem? Că n-avem niciun merit. Dar lucrul ăsta n-ar trebui să ne sperie. Apostolul Pavel, care totuși trăise într-un mediu, slujise într-un fel pe Dumnezeu până să-L cunoască pe Dumnezeu, nu? N-a fost un idolatru, n-a fost un om care să, eu știu, să bucure de plăcerile lumii acestea, să na, fie asemenea lui Augustin, unul care le-a făcut pe toate înainte să-L cunoască pe Dumnezeu. Și cu toate astea zice, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta, Hristos, 1 Timotei 1 cu 15, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar la urmă, dacă cineva zice că dă, nu știu, hai vorbim așa, aiure, 10 milioane de euro, cadou celui mai sărac om din România. Și ajunge la concluzia că unul dintre noi e omul ăla sărac. Ești atât de orgolios încât să refuzi darul doar pentru că ar trebui să accepți că da, tu ești cel mai sărac om din România? Nu cred. Poate că, da, or fi și unii care au atâta orgoliu, dar în ochii celorlalți, crezi că ar fi priviți ca meritoși astfel de oameni care zic, băi, n-a vrut să se umilească, să accepte că el e cel mai sărac și n-a primit banii omului? Nu. Oamenii ar zice, așa, și dacă accepta că e, care era problema? În față de el, normal că era sărac, dacă era bogat, nu-i dădea lui. Adică, până la urmă, dacă un singur păcat îți închide porțile împărăției lui Dumnezeu, ce contează că ai 1, că ai 10, că ai 1000 sau 10.000? Tot afară din cetate ești. Tot păcătos ești. De asta zic, singurul nostru merit e că n-avem niciun merit. Asta ne face să venim la Hristos cu toată inima, Doamne. Și primește-mă la tine. Și lucrul ăsta ne face să-i privim și pe alții altfel. Nu fii mai jos decât noi, ci privi mai sus decât noi. Doamne, dacă sunt cel mai păcătos, înseamnă că ăsta e un pic mai sus ca mine. Și atunci ar trebui să nu-L judec. Ar trebui să nu-L disprețuiesc. Ar trebui să nu-L urăsc.
Să colaborez cu El.
Dacă pot. Și să am încredere că în împărăția lui Dumnezeu vom fi împreună.
Despre modul în care Hristos poate locui în noi vom discuta în cadrul viitoarei noastre întâlniri. Până atunci vă dorim să fiți plini de certitudine și să descifrați cuvântul lui Dumnezeu. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu și emisiunea la care ați luat parte este Esența Credinței. Sperăm ca această esență a credinței să fie ceea ce ne trece prin minte și ceea ce ne marchează inima pentru ca să putem să fim alături de Dumnezeul nostru.